Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 12-iyun juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Dahshat. Jizzaxda 9 yashar qizchani o'ldirganlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi. IShID. AQShda Islomiy davlat tashkilotiga ko'mak berishda gumon qilingan yana bir o'zbek qo'lga olindi. O'shga safar. BMT bosh kotibi Qirg'izistonga safari chog'ida odamlar adolatsiz umrbod qamalganini ta'kidlab o'tdi. Muqobil yonilg'i. O'zbekistonda traktorlar gaz bilan ishlashga o'tishi mumkin. Qashshoqlik. Afg'onistonlik o'zbek qiz to'yga kiyar yangi ko'ylagi yo'qligi uchun o'z joniga qasd qildi. Ozod nazar. O'zbekning tilla bolasi nech pulga dam oladi? Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh tergov idoralari O'zbekistonning yana bir fuqarosini Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganligi aybi bilan hibsga olindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Federal prokuratura 29 yashar Akmal Zokirovga payshanba kuni ayblov e'lon qilingan. Zokirov bundan avval Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida hibsga olingan 3 o'zbekistonlik va 1 qozog'istonlikning sherigi sifatida ko'rilmoqda. O'zbekiston fuqarolari Dilhayot Qosimov, Abror Habibov va Abdurasul Joroboyev hamda Qozog'iston fuqarosi Ahror Said Ahmedov fevral oyida AQSh Federal tergov byurosi tomonidan qo'lga olingan edi. Zokirov 11-iyun kuni Bruklindagi AQSh Federal sudiga olib kelindi. Uning aybi sudda isbotini topsa, u 30 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. 12-iyun kuni o'tkazilgan uchrashuvda xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash masalasida fikr almashildi, deyiladi rasmiy xabarlarda. Uchrashuv davomida ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holati hamda kelajakdagi istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Xususan Markaziy Osiyoda tinchlikni ta'minlash, xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda birdamlik masalalari muhokama etildi, deyiladi xabarnoma. BMT rahbari 11-iyun kuni Markaziy Osiyo safari doirasida Toshkentga yetib keldi. Undan avval Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'lgan bosh kotib 11-iyun kuni O'sh shahriga borib 2010-yildagi qonli voqealarning 5 yilligini xotirladi.